Communica tribunal la rasbat ja on nyagenembe akonbo chama doki disila ce dernier ma ale nom na lendo sabula tu ikambo ka foko ministre nyama koro melu bube maiga ko mafatu nga ko afakaradi akiti so ya jira ka foko okiti hukumu konala ko rasbat ko ajala kil balido nga obenata chain alebe to kasula sabula nom na lukungwere o nesnendo ama ni oyi association de malfaiteurs ko ani ko djugu keba do ko le djenyo ya doke akanuma do ina fo Philippe ale fe ko kan ni sondia o madafa
entre la communication là a fara ko bati blala mais anu nyana na ka fo ko dosse ko ye fly wa mais ani jonjon bora buwe taina an kulela ya ko do fana be kere fe tuguni anga president ya rasbati anga almamina rasbati anga ni sondia abe aya abe tanta blan blan la ba malikodo yara maliya yara kuma do dusube kasi ni sobe jam bana be tini an dusu kasi no an so ka di doni
ka fra rasbas kan bo kan politikima do ulu fano sefa ka se kiti sola ka jira ka fo kube Mohamed Issou Bachiri a jukoro ma dondo isa ka ujim ale ulu doye ale fe rasbas jala ki bali o jira le kiti sofe o ye beje fanga ka se ba di jira
rasa ye wuli ka jom mi ke ani ablali mi kera ambulu here de do. Mais le combat continue. Le combat, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est vraiment une victoire de la liberté. Mais c'est d'air faux.
Kiti Djabi Bolinko, Rasbaj Kanouba Dou Olu Kunda, MCA Kasubumbaka, Kata la Djenoa Sorobina Seka Unyeda, CDA Nyamaka. Nga wati demodon kofe, uni lakanati la mouka kumanyoyan ubani, Beta Rasou. Georges Atino, Vua Bamana Tola, Bamako.